Antra dalis. Ką daro tas, kuris nieko nedaro? Ką ir kaip daro vadovas, kad darbuotojai prisiimtų atsakomybę ir būtų efektyvūs vertės kūrėjai? Na, neketinu aš už jūs savo darbo dirbti. Standartinė normalioji vadybos teorija skelbia, kad vadovas dirba, kai jis planuoja, organizuoja, užtikrina vykdymą ir kontroliuoja. Kitaip sakant, visa tai ir yra jo darbas. Planuojant, tikslų nustatymas, veiklos planų sudarimas, tikslų siekimo ir jų pasiekimo įvertinimas ir taip toliau. Organizuojant, pareigų ir funkcijų apibrėžimas, tinkamų darbuotojų parinkimas ir įvedimas, atsakomybės paskirstimas ir panašiai. Užtikrinant vykdymą, motivavimas, delegavimas, darbuotojų ugdymas, komandos formavimas ir kiti smagus dalykai. Ir galiausiai kontroliuojant, situacijos įvertinimas, veiklos korekcija, padalinių ir jų darbuotojų indėlio įvertinimas, rezultatų įvertinimas. Daug kas mano, kad visą tai pavyks daryti nuosekliai. Vieną veiksmą po kito. Kaip sakė vienas pensinio amžiaus vadovas, visą gyvenimą bandžiau nuo vieno veiksmo eiti prie kito. Kaip turėtų būti? Ir vis pagaudau save, kad viską tenka daryti vienu metu. O dar šalia to reikia tai daryti su kitais. Nesu savim gyvenu dirbi. Bet ką visą tai reiškia šiuolaikinėme pasaulyje ir šiuolaikinėje organizacijoje? Juk visų pirma tai reiškia, jog vadovas savo darbų, savo veiklą sukuria prielaidas skleistis darbuotojų potencialui, kūrybinėms galioms, atsakomybei ir galiausiai produktyvumui. Tad kas šiandien yra vadovo darbo turinys? Jei iš pirmos dalies jau aišku, kam reikalingas vadovas, tai ši antra knygos dalis turėtų priminti, kokie veiksmai tam reikalingi. Kitaip sakant, kokia vadovo funkcija. Kaip ir ką darydamas jis šią funkciją atlieka. Čia turime galvoje vadovo ir darbuotojo santykį, per kurį užtikrinamas vertės kūrimas. Juk ši knyga apie tai. Viso kito mažiau ar daugiau sėkmingai moko vadybos studijose. Viso to, kas šioje knygoje irgi moko, tik mažiau. Nelabai jaučia daug tos psichologijos. Dažnai sako tūlas vadovas jau senų seniausiai nusprendęs, kad reikia imtis dirbti su žmonėmis. Tik niekaip nenusprendžia, nuo ko imtis. Tai ir neįsieima. Mano galvoje vadovo ir pavaldinio santykį iliustruoja toks senas mūsų senelių vaikystės žaidimas. Nebejoju, kad skaitytojų mačiusių tokį vaikišką užsiėmimą vis dar yra. Jei negyvai, tai televizijos ekrane. Leiskit keliais žodžiais nutapyti jums vaizdelį. Berniukas daugiabučio namų kieme metaliniu kabliu varinėja dviračio ratlankį be stepinų. Arba dar senesnėme variante – statinė žieda ar vežimo ratą. Norėdamas, kad ratas suktųsi ir įdėtų greičiau, berniukas stumtelė į kabliu ir tuo pačiu metu prilaiko, kad išlaikytų norimą kryptį. O kai pasitaiko patogi nuokalnė, berniukas gali lanką visiškai paleisti ir bėgti šalia. Tačiau nuokalnė pasitaiko tik tada, jei berniukas link jos lanką nukreipia. Panašiai ir vadovas. Išlaikydamas labai jautrų, glaudų, nulatinį santykį su darbuotoju, nukreipia jį reikiamą linkme ir skatina riedėjimą reikiamų greičių. Na, o kai darbuotojas pasiruošęs, geba savarankiškai susitvarkyti su situacijos iššūkiais ir žino, kokio rezultato link reikia riedėti, ima ir paleidžia jį ir bėga šalia. Ir jau nebe tam, kad prilaikytų ar sustabdytų, o tam, kad kartu atbėgtų iki finišo. Kaip vadovai to pasiekia? Kaip užtikrina tokį sklandų bendradarbiavimą? Kaip? Darydami. Aristotelis sakė, kad ir ką mokomės daryti, išmokstame tai darydami. Pavyzdžiui, vyrai tampa statybininkai statydami, o arfininkais grodami arfą. Elgdamiesi teisingai, mes tampame teisingi. Tvardydamiesi išmokstame savitvardos, o elgdamiesi drąsiai tampame drąsus. Kitai žodžiais tikėtina, jog jei elgsimės taip, kaip turi elgtis geri vadovai, mus tikrai jums laikyti gerais vadovais. O tada labai labai tikėtina, kad ir tapsime gerais vadovais. Pavyzdžiui, psichologas, emocinio intelekto aktualintojas Danielis Golemanas savo straipsnėje žurnale Harvard Business Review analizuoja bendrovės Google atliktą vidinį tyrimą, kuriame buvo siekiama išskirti, kas Google darbuotojams yra geras vadovas. Kad būtų įmanoma ugdyti vadovus tinkama kryptimi, remiantis realiais jau turimais pavyzdžiais. Tiesa, verta atkreipti dėmesį, kad tendencija ugdyti vadovus tai yra pastarųjų kelerių metų Google mada. Anksčiau grinai inžinierinio tipo kompanija laikėsi principo, kad tokioje organizacijoje vadovai apskritai nelabai reikalingi, o jei reikalingi, tai labiau nominalūs. O čia staiga šast ir praregėjo, kad siekiant išlikti pačiame viršuje, o gal net peržengti tai, kas neįmanoma, vadovų vis dėlto gali prireikti. Taigi Danielis Golemanas Harvard Business Review straipsnėje The Focus Leader rašo. Per Google tyrimą darbuotojai nevertino vadovų motivacijos, vertybių ar įsitikinimų. Jie vertino, kaip vadovai elgiasi. Kiek iš vadovų elgesio galima atpažinti šiuos žemiau išvardintus kriterijus. Google atliktas tyrimas atskleidė, ką daro, kaip elgiasi geriausi Google vadovai. Tie, kuriuos geriausiai laiko jų pavaldiniai. Štai kokias 8 kategorijas išskyrė tyrimo dalyviai atsakydami apie tuos vadovus, kurie šiandien vertinami kaip geriausi. Google geriausi vadovai yra geri ugdytojai, suteikia galių darbuotojams ir neužsiima mikrovadybą, perdėtą kontrolę. Domisi ir rūpinasi komandos narių sėkme ir asmeninė gerovė, rūpinasi darbuotojais kaip žmonėmis. Yra produktyvus ir orientuoti rezultatą, moka bendrauti, išklausyti ir dalytis informaciją, padeda ir palaiko darbuotojų karjeros augimą, aiškiai ir konkrečiai įsivaizduoja strategiją, kaip turi vystytis komandą. Turi esminę techninę kompetenciją, kad gebėtų padėti ar patarti komandai. Ar jums šios savybės nebylotų, jog susidūrėte su tikrai geru vadovu? Štai šias 8 kryptis Google pasirinko kaip tobulintinas esamiems ir būsimiems vadovams. Labai jau žmogiškos tos rytis, labai jau emocinis. Sutikite. Ir kaip tik šias 8 kryptis Google vadovai skatinami tobulinti. Darant, elgiantis, turint atitinkamą santykį su darbuotojais. Mokantis savarankiškai, ugdant save. Ir dirbant savo kasdienį vadovų funkcinį darbą. Tad grįžkime į pradžią.